Գլուխ 4. Ադամանդի տենդը. Բաց բերանություն և ուշացած զղջումներ. Որսաշունը և ոստիկանը գործի են անցել. Մի տագնապալի գիշերից հետո. Շարժվող բանտից 500 մետր հեռավորության վրա. Անհամբերություն. Մի անհանգստացեք. Բուշմենը տարօրինակ մի գյուտ արեց. Թե ինչ նշանակություն է ձեռք բերում անապատի մեջ աննշան առարկաների առկայությունը. Թիթեռնիկի թևի կամ թղթի մի կտոր. Ալբերի կատարած հիանալի մտահղացումները. Փոքրիկ բթամատիկի ճամփան. Հուսահատություն. Նամյակ կաֆր արքաների լեգենդար գանձի տիրապետումը, բազմաթիվ մրցակցություններ և անհաշտելի թշնամանքներ ստեղծելուց հետո, հուսախապության մատնեց շատ փառասերների և շատ զոհերի պատճառ դարձավ. Այնուամենայնիվ, չնայած ամեն րոպե հայտնվող նոր դժվարություններին և բազմապատկվող վտանգներին, մարդկանց ընչակախցությունը գնալով էլ ավելի էր սրվում. Այդ գաղտնիքը, որը մի ժամանակ այնքան լավ պահված էր առաջին իմացողների կողմից, այսօր դարձել էր բազմաթիվ մարդկանց սեփականությունը, նրանց գոյության գերագույն նպատակը. Ադամանդների բազմահարուստ թաքստոցի հայտնության մասին խոսում են ինչպես մի երևույթի մասին, որը կարճ կամ երկար ժամանակամիջոցից հետո, բայց անպայմանորեն պիտի տեղի ունենա. Եվ նույնիսկ նրանք, որոնք չեն դադարեցրել իրենց ամենօրյա աշխատանքը և բահն ու բրիչը չեն թողել իրենց հանքախորշներում կամ տագնապով հատիկ առ հատիկ մաղում են նախորոք ծակոտված հողերը, գնացող եկողներին հարցնում են այդ մեծ գործի լուրերի մասին. Դրանք խելոքներն են, ամենաքչերը բնականաբար. Մնացածները լքել են աշխատանքը, ինչի է պետք խլուրդի այդ աշխատանքը. Արևից խանձոտված փոսերի մեջ, հեղձուցիչ փոշիով լեցուն, և որտեղ այնքան վտանգավոր է, հաճախակի փլուզումների հետևանքով. Չէ որ շուտով հարստանալու են, ավելի լավ չի լինի երգել, խմել, մի քիչ էլ կռվոտել, սպասելով այդ երջանիկ պահին. Օղևաճառները այդ խելացնորներին լայն հաշիվ են բաց արել. Ապագայի հաշվին պարտք են վերցնում, նախորոք բաժիններ են հանում, քիչ է մնում, որ բորսայի արժեթղթերի պես առևտուրի մեջ մտցնեն. Հնարամիտ ստատիստիկներ, այդպիսիք ամենուրեք էլ գտնվում են. Արդեն յուրաքանչյուրի բաժնի չափը հաշվել են. Թիվը ֆանտաստիկ է, և շուռումուռ է տալիս արդեն ալկոհոլից տաքացած ուղեղները. Չեն մտահոգվում, թե ինչպես պիտի կատարեն բաժանումը, և ովքեր պիտի զբաղվեն դրանով. Հավանաբար, դանակն ու ատրճանակը գործի պիտի դնեն. Ինչ փույթ, թե զոհեր կլինեն. Ողջ մնացածները ավելի մեծ բաժին կստանան, մինչ այդ որոնումներով շատ քիչ են զբաղվում. Կարծես թե գանձը ինքն իրեն պիտի հայտնվի. Մի խոսքով թվում էր, թե մի անառողջ քամի է փչում հանքի վրա. Ոչ ոք չգիտի, թե այդ լուր ինչպես է տարածվել, ով է եղել առաջին հայտնողը. Մի քանի ժամը բավական եղավ, որ յուրաքանչյուրն այն իմանա, և ոսկու դաշտավայրում ասես հեղափոխություն տեղի ունեցավ. Պետք է ենթադրել, որ բուրերը հարբած ժամանակ շաղակրատել են, ամերիկացու դեմ Ժոզեֆի յուրօրինակ պայքարից հետո. Եթե, ինչպես սովորաբար ասում են, բուրերի լեզուն երկար եղավ, ապա դժվար չէ ենթադրել, թե ինչքան ողպացին իրենց անժուշկալության համար. Մի անգամ, որ լուրը կայծակի արագությամբ տարածվեց, ուշացած ժխտումներով չկարողացան ուղղել արդեն կատարված սխալը. Հենց տեղն ու տեղը կազմվեց մի էքսպեդիցիա, որին կամա-ակամա առաջնորդ դարձան երկու սպիտակամորթ վայրենիները, զիջելով հանքափորների պնդումներին, որոնցից չկարողացան խուսափել. Այդ պնդումների սպառնական տոնը և բացահայտ ակնարկները թույլ չտվեցին Կորնելիսին և Պիտերին հրաժարվելու այդ պատվից, որը նվազ շահավետ էր և ավելի վտանգավոր. Ինչ պատասխանել մարդկանց, որոնց խոսակցությունը հանգում է կախաղանի պարանի պատրաստմանը և մահապատժի գործադրմանը. Այսպես, պարտավորվելով հնազանդվել, երկու եղբայրներ աշխատեցին բարձր տրամադրությամբ դիմագրավել ձախորդությունը և ձևացան, որ ընդունում են իրենց հարկադրող գործակիցների ուլտիմատումը։ Նրանք գլխավորեցին ստահակների այնպիսի մի խումբ, որի ընչակախցությունը նվազ էր համընկնում վտանգավոր էքսպեդիցիայի պատահականություններին, քան թե հանքախորշի կանոնավոր աշխատանքին։ Փոխադարձաբար հավատարմություն երթվեցին, դաշինքի արթիվ մի լավ քեֆ արեցին, համախմբվեցին և ապա ճանապարհ ընկան։ Բուրերը բնականաբար խորհում էին ժամ առաջ ազատվել այդ կաշկանդող խմբից, հրաժարվել իրենց պարտավորություններից և արկածախնդիրներին դեմ առ դեմ թողնել իրենց չքացած պատրանքների հետ։ Ադամանդների դաշտավայրից դուրս գալուց հետո, ազիվ 12 ժամ անց հանդիպեցին Կլաասին, որը հավատարիմ կայմանի, մարդակերի հաղորդած պայմանանշանին, դեպի ժամադրավայրն էր ուղում ծանր երթից հալումաշ եղած կառքը։ Նախորդ գլուխներում տեսանք, թե ինչպես եղավ երեք ստահակների տեսակցության արդյունքը և ինչպես Կլաասը հրաժարվեց նրանց հետ համաձայնության գալ։ Հիշում ենք վերջապես այն սատանայական միջոցառումը, որով նա կարողացավ խուսափել հավանական մի հարձակումից, որի արդյունքը պիտի լիներ այնքան վաղուց փայփայված իր հույսերի բացարձակ խորտակումը։ Կլաասը, իր պաշտպանության վայրենի միջոցառումն իրագործելով հանքափորների դեմ, անգիտակցաբար հնարավորություն տվեց իր եղբայրներին, որպեսի նրանք ազատվեն իրենց ագահ ընկերներից։ Մի հրաշքային պատահականությամբ, հնում Մաստեր Սմիթսոնի կողմից կազմված պլանին տեր դառնալով, նրանք փախան արվակի ջրերի թունավորումից մի քանի ժամ առաջ։ Կասկած չկա, որ գազազած հանքափորները մինչև վերջը նրանց կհալածեին, եթե Կլաասը խմբի ողջ անդամներին կուրացրած չլիներ ափարփիի սարսափելի ծուցի միջոցով։ Խեղճերը իրոք որ պիտի զոհ գնային այդ բարբարոս վարմունքի հետևանքներին, եթե չլիներ բուշմենի և զուգայի ճակատագրական հայտնությունը։ Կորնելիսը և Պիտերը, վերջապես ազատված և բացի դրանից, առաջնորդված գերապատիվի կողմից, որ ըստ պլանի կարող էր ցույց տալ ճամփան, արդեն շատ հեռու էին գնացել։ Նրանք երթվեցին այլևս չհաճախել քաղաքակրթված բնակավայրերը, որտեղ օղևաճառները դեղեր են պատրաստում, որոնց շատ դժվար է դիմադրել, և որտեղ հետաքրքրասեր ականջները լսում են ալկոհոլի դրդումով դուրս թռած խոսքերը։ Մինչ այդ Մաստերվիլը անգործ չէր մնում։ Մի քանի օրով հանքավայրից հեռու մնալու հետևանքով նա բոլորովին դուրս էր մնացել այն էքսպեդիցիայից, որի նպատակն էր գտնել Կաֆր արքաների գանձը։ Նրա համար նշանակություն չունեին աշխարի բոլոր ադամանդները, միայն թե կարողանար գտնել Նելսոնս Ֆոնտենի ոչրի հանցագործներին։ Կրկոտությամբ կլանվելով այն ամենով, ինչ ինքն անվանում էր իր արվեստը, յուրօրինակ անշահախնդրությամբ, բայց հավակտոտ փառասիրությունից կուրացած, նա զուրկ էր հոտառությունից, որը ձեռք բերովի չէ, և միայն հատուկ է բնությունից օժտված իսկական ոստիկանական որսաշանը։ Գազաններ հետապնդող շունը, ծնվելով իր հետ բերում է յուրահատուկ հակումներ, որոնք բացարձակապես անհրաժեշտ են լինում, երբ հետագայում նրա տերը սկսում է վարժեցնել։ Երբ դեռ հարց է, որ այդ հակումները կզարգանան լավ վարժությունների դեպքում, ապա առավել է վսպարզ է, որ դրանցից զրկված կենդանին երբեք էլ ոչնչի չի հասնի, ինչպիսի դաստիարակության էլ որ նրան ենթարկեն։ Այդպիսին է նաև ոստիկանական հետախույզը, որին հասարակությունը հանձնում է հանցագործների հետքը գտնելու դժվարին միսիան։ Հանցագործներ, որոնք հասարակության համար սարսափելի վտանգ են ներկայացնում։ Ոստիկանական արվեստը լի է բազմաթիվ ինտուիցիաներով և նախազգացումներով, որոնց ստույգ բնորոշումը չի կարելի ձևակերպել և որը չի կարելի սովորել ոչ մի գրքում։ Դրա վարժությունը պահանջում է նույնքան տակտ, որքան և ուշիմություն, ուշիմություն և բանականություն։ Հատուկ դաստիարակությունը պետք է գա լրացնելու այդ բնածին հատկությունները, և այդ մարդուց կպատրաստվի արժանավոր ոստիկան։ Այդպիսին չէր Մաստեր Վիլը, որի ուղեղը լի էր դատական ոստիկանական վեպերով, և որը երևակայում էր, որ ինքը իրոք մի հիանալի որսաշուն է, արժանի այդ վիպագիրների նկարագրած սխրագործություններին։ Վաճառականի սպանությանը վերաբերող նրա մտքերը ոչնչով էլ չափազանցված չեն, ընդհակառակը։ Նախևառաջ, ընկնելով սխալ հետքի վրա, նա սահմանափակ մարդկանց յուրահատուկ համառությամբ չէր ուզում հրաժարվել դրանից։ Հետո, իր անգլոսաքսոնական կպչունության շնորհիվ, ինչպես և ֆրանսիացիների նկատմամբ որոշ անգլիացիների ունեցած անսահման ատելության հետևանքով, նա երբեք չհրաժարվեց այն անհեթեթ մտքից, որ Ալբերն ու Ալեքսանդրը պետք է լինեին ոչրագործները։ Նրան մի հարցրեք, ինչու և ինչպես։ Նա բոլորովին էլ չգիտի, և իր անհիմն ու միամիտ գոռոզությամբ երևակայում է, որ այդ համոզմունքը իր հանճարի արտահայտություններից մեկն է։ Իրավացիորեն ենթադրելով, որ երեք բարեկամները պետք է գտնվելիս լինեն Վիկտորիայի հանքի մոտերքում, նա որոշում ընդունեց ամբողջովին նետվել վտանգավոր խաղի մեջ։ Լեզու է գտնում հանքախորշերի դժվարին աշխատանքին հավատարի մնացած հանքափորների հետ։ Շաղակրատում է իր շնորհքների մասին։ Ինքն իրեն ներկայացնում իբրև անհրաժեշտ մարդ։ Ազատագրողի դեր է կատարում։ Խոսում է, որ հասարակական ապահովության գլխին սպառնալիք է կախված, և որ ոմանք կարող են տուժել։ Եվ ի վերջո, նրան հաջողվում է կազմել կամավորների մի խումբ ավազակությունը ճնշելու համար։ Այս միջոցառումը, որն ինքնին սքանչելի է, արժանացավ հանքափորների հավանությանը, մանավանդ, որ Սեմ Սմիթի ներկայությունը վերջին ժամանակներս զգացվել էր ադամանդների դաշտավայրի մոտերքում։ Կամավոր ոստիկանները պարտավորվում էին ամեն շաբաթ, հերթով, մի քանի ժամ տրամադրել այդ գործին, և այդպիսով, օր ու գիշեր պիտի գտնվելիս լինեին Մաստեր Վիլի տրամադրության տակ, որը համեստորեն ստանձնել էր գերագույն առաջնորդի պաշտոնը։ Այս նախապատրաստությունները կատարվեցին մի քանի օրում, որոնց ընթացքում ոստիկանական նոր խումբը պարապ-սարապ ման էր գալիս, չնայած որ այդ մարդիկ դավանափոխի ջերմեռանդությամբ ուզում էին, որ իրենց լիովին օգտագործեն։ Առիթը շուտով ներկայացավ։ Մաստեր Վիլը, որը նրանց զգաստ պահելու համար չորս կողմը հետախուզել էր տալիս, մեքենայաբար ուղեկցել էր Կորնելիսի և Պիտերի առաջնորդությամբ գանձի որոնումներով զբաղված հանքափորներին։ Նա պետք է ետ բերեր նրանց դեպի հանքը, երբ երեք ֆրանսիացիները, իրենց դժբախտ աստղի պատճառով, հանդիպեցին կամավորներին այն պահին, երբ վերջիններս գալիս էին օգնելու հանքափորներին, որոնց կլասը գցել էր վատ դրության մեջ։ Հիշում եք, թե ինչպես Մաստեր Վիլը, որը պարտավոր էր գոնե մի քիչ երախտապարտ լինել ֆրանսիացիների նկատմամբ, նրանց բռնել տվեց իբրև գրեհի կստահակների։ Ժոզեֆը փախավ, զուգան հետևեց նրան, բուշմենը կռվի ժամանակ անհետացավ, մինչ զայրացած Ալբերին և Ալեքսանդրին տանում էին դեպի հանքը։ Նրանց գործը արագ քննության առնվեց, և որոշեցին ժամանակ չկորցնելու համար դատել հաջորդ գիշերը։ Որոշեցին այնպիսի մի վայր ընտրել, որը հեռու լինի օղևաճառի վրանից, որտեղ նա ծախում էր իր հրձիկ դեղերը, որպեսի ինքնագործ դատավորները, գոնե իրենց պաշտոնը կատարելիս, զերծ լինեին ալկոհոլի ազդեցությունից։ Հենց այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ կորած էր թվում անբախտ երիտասարդների համար, տեղի ունեցավ այն դեպքերի շարանը, որի շնորհիվ նրանք արժանացան անհուսալի փրկության։ Չնայած մութ էր, նավակը բուշմենի և զուգայի ուժգին հրումների շնորհիվ արագորեն բարձրանում էր զամբեզնի վեր։ Թեթև նավակը, իր ետևից քաշ տալով կոկորդիլոսին պատկանողների տարօրինակ նավակները, սահում էր, ինչպես ասացինք, գետի եզրերով, չհեռանալով անշարժ ջրերի զոնայից. ջրեր, որոնք չէին ենթարկվում հոսանքի ուղղությանը. Ժոզեֆը, որն իբրև վարորդ առջևում էր, մի երկար բամբույով կամացուկ հեռացնում էր խորթուբորդ հատակի վրա կախված ճկենիները և քմահաճ ու խառնի ճաղանչ ճյուղեր. Երկու սևամորթ նավորդների այդ լրակյաց լողը մի առժամանակ շարունակվեց, մինչև որ Ժոզեֆը կամացուկ սուլոց արձակեց. Բուշմենը և զուգան նավակը կանգնեցրին հրվանդանի ձևով առաջ եկած խիտ բույսերի մոտ, որոնք կարող էին ծառայել իբրև թաքստոց. Հորիզոնը սկսում էր գունատվել. Մի թեթև մառախուղ տարածվում էր ջրերի վրա, որոնց մեջ դեռ արտացոլվում էին աստղերի դողդոջուն լույսերը. Թութակները արդեն մի քանի տարահնչուն ձայներ էին արձակել. Ձկնկուլները արձակում էին իրենց արագաթռիչ սուր ձայները. Եվ ուռած գետաձիերը ծանրորեն հեռանում էին դեպի խորքերը։